dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Kosovë. Në seancë të pranishëm kryeministrat Thaçi dhe Dačić. Koalicioni ndërmjet PDK-s dhe AK-s do të mund të ishte i dëmshëm për Kosovën, thon analistët. Shtetet e Bashkuara theksojnë për kushtimin për të ardhmen evropiane të Kosovës. Nis procesi gjyqësor kundër Bujar Bukoshit dhe Ilir Tolajt. Obama paralajmëron Assadin kundër përdorimit të armëve kimike. Me këto dhe informacionet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nisim së pari me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Si i rëndom raportin tremujor për gjendje në vendet u aparaqes antarëve të këshillit sekretari përgjithshëm Joku Bës Ban Ki-moon. Duke u nisur nga përmbajtja raportit tashmë të publikuar, diskutimet në mbledhjen e radhës së këshillit fokusohen në çështjen e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën, në problemet në veri të vendit dhe në dialogun Prishtinë-Beograd. Në takim marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i Serb Ivica Dačić. Generali i Gjerman Walker Halbauer do tjetë komandant i ardhshëm i KFOR-it. Lajmin e bën të ditur Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA duke cituar burime nga Ministria Mbrojtjes. Halbauer do ta zëvendësoj bashkombasin e tij generalin Erhard Drews në rotacionin e planifikuar për 7 shtator. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka filluar procesi ndaj ish-zëvendës kryeministri dhe ish-ministri të shëndetësisë Bujar Bukoshi, ish-sekretari të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolajt dhe nën të akuzuarve të tjerë me konfirmimin e akt akuzës. Paraprakisht të gjitha akuzuarit janë deklaruar si të pafajshëm. Bujar Bukoshi, Ilir Tolaj dhe zyrtarë të tjerë akuzohen për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrave e keqpërdorim të autorizimeve ekonomike. Gjykata kushtetuese e Rumanisë ka marrë vendim se referendumi për rrëzimin e presidentit Traian Bashescu ishte i pavlefshëm. Verdikti e kthen në detyrë Bashescun, i cili u pezullua nga parlamenti më 6 korrik. Koalicioni qeverisës në Rumani, i udhëhequr nga kryeministri majtist Victor Ponta, në muajin e kaluar u përpoq të rrëzojë Bashescun e qendrës së djathtë përmes referendumit të 29 korrikut, i cili dështoi pasi që pjesëmarrësja votuesve nuk ishte 50%. Ka shkuar në 9 numri viktimave që humbën jetën si pasojë e shpërtimit të një makine bomb në Gaziantep në juglindje të Turqisë. Zëvendës kryeministri turk Besir Atalay tha se të vrarët përfshin 4 fëmijë. Rreth 70 persona raportohet se janë lënduar në shpërtim derisa 4 janë në gjendje të rëndë. Autoritetet turke kanë akuzuar kryengricit e Partisë Popullore të Kurdistanit për shpërtimin, por një web faqe e lidhur me grupin mohoi përfshirjen. Një sulm me raketë në një bazë ajrore amerikane në Afganistan ka dëmtuar aeroplanin që përdorej nga generali Martin Dempsey, komandanti kryesor ushtarak amerikan i cili po vizitonte Kabulin. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid ka deklaruar se luftëtarët talibanë kanë kryer sulmin. Zyrtarët thanë se Dempsey, kreu i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, nuk ishte në bordin e avionit C-17 dhe nuk është lënduar. Dempsey mbërriti në Afganistan të hënën për të biseduar në lidhje me rritjen e sulmeve kundër ushtarëve të NATO-s nga personeli i sigurisë afgane. Një korrespondente japoneze e luftës u qëllua për vdekje derisa mbulonte luftën civile në Siri, ka bërë të ditur familja e saj, por edhe qeveria japoneze. Mika Yamamoto ka punuar për The Japan Press, një televizion i pavarur i specializuar për mbulimin e konflikteve, njofton agjencia e lajmeve Associated Press. Ajo u godit me armë zjarri të hënën ndërsa bashkë me një kolegë të saj udhtonin me ushtrinë lirë siriane në qytetin veriperëndimor të Aleppo, tha Masaru Sato, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Japonisë. Administrata e Obamas akuzoi themeluesin e WikiLeaksit Julian Assange se po bën pohime të egra për gjykimin e tij eventual në Shtetet e Bashkuara me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes nga akuzat për keqtrajtim seksual me të cilat do të përballej në Suedi. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se rasti për krime seksuale i Assange-it nuk ka të bëjë asgjë me Shtetet e Bashkuara apo çështjen e publikimit të dokumenteve sekrete të Washingtonit nga ana e WikiLeaksit. Gjatë një fjalimi që mbajti të dielën nga balkoni i ambasadës së Ekuadorit në Londër, Assange e quajti vetën viktim të ndjekjes së shtrigave nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa i kërkoi presidentit Barack Obama të ndërprej hetimet ndaj WikiLeaksit dhe mbështetësve të tij. Ndoqët lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Siç dëgjuat edhe në lajme, në debatin e sotëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, marrin pjesë edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić. Pjesëmarrjen e dy kryeministrave përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje e kanë cilësuar si fillim të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Partitë opozitare kanë thënë se bisedimet e tilla nuk do të prodhonin asgjë të mirë për Kosovën. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje për moshyrjen e Prishtinës zyrtare në dialog politik me Serbinë. Drejtuesit e vetëvendosjes me anë të një konference për media të mbajtur sot i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të refuzojë dialogun politik me Serbinë, pavarësisht kërkesës së faktorit ndërkombëtar. Njëri nga përfaqësuesit e vetëvendosjes, Shpend Ahmeti, tha se qeveria dhe vetë Kosova në rast të hyrjes në dialog politik me Serbinë nuk do të fitojë asgjë, veçsa do të humbë.
Ngutja e një pjese të bashkësisë ndërkombëtare dhe qeverisë për të përfunduar misionin e zyrës ndërkombëtare civile është për të filluar një mision të ri të dialogut politik dhe koncesioneve të reja për Serbinë në veri. Bashkësia ndërkombëtare tani më e ka pranuar se oferta Ahtisari për Serbinë është refuzuar nga vetë Serbia dhe tani ka nevojë për një ofertë të re. Për të bërë ofertën e re me një pako të re duhet të përmbyllet ajo e vjetra. Koncesionet nga pakoja e Ahtisarit neve na mbetën, ndërsa tani na presin të reja duke bërë Kosovën shtet tërësisht jo funksional.
Derisa në Këshillin e Sigurimit pritet të diskutohet për zhvillimet në Kosovë, ku në këtë takim pritet të marr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbis Ivica Dačić për Glauk Konjufce nga vetëvendosje, ky është një fillim i bisedimeve politike Kosovë-Serbi.
Kjo është uvertura e negociatave të ardhshme politike mes qeverisë sonë dhe Serbisë, në të cilat është paralajmëruar si tem edhe veriu i Kosovës. Nëse kryeministri i Kosovës takohet me Dačićin, kjo do të thotë që janë takuar dy njerëz. Njëri pasues i projekteve politike të Miloševićit, kurse tjetri i jetur për pushtet dhe i gatshëm që për mbajtjen e pushtetit të bëjë koncesione mbi shtetin tonë.
Veprimet dhe deklaratat e vetëvendosjes zyrtarët e partisë në pushtet i kanë konsideruar si pretendime për të bllokuar proceset politike në vend, duke mohuar gjithçka me anën e një fjalori siç kanë thënë ata të rrugës. Nga ana tjetër, analistët politik, kundërshtimet e opozitës kundër bisedimeve politike i shohim vetëm si deklarata që nuk mund të kenë ndonjë ndikim. Analisti Ismail Hasani konsideron se asnjë nga partitë politike nuk kanë kapital moral për të kundërshtuar bisedimet në nivel ndërshtetror.
ZDK si parti politike me traditë me mbi dy dekada, me veprimtari politike dhe me profil të profilizuar, për momentin po kalon prej situatave të kërkimit, gjetjes kompromiseve tjera në një kundërshtemi cili nuk ka shumë qëndrueshmëri. Në anën tjetër, vetëvendosja me strategjinë e drejtashme, me veprimet e drejtashme, nuk ka treguar aq pjekuri politike sa të ketë kapital politik për të kundërshtuar proceset cilat janë të aranzhuara nga Brukseli dhe nga Washingtoni.
Sa i takon dialogut politik në mes të Kosovës dhe Serbisë deri më tash, siç kanë thënë zyrtarët qeveritar, nuk ka diçka konkrete. Megjithatë, ata kanë shprehur gatishmërinë që të nisin një dialog të tillë me qëllim që të arrihet një traktat paqje me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paralajmërimet për krijimin e koalicionit qeverisës ndërmjet PDK-s dhe AK-s në prag të dialogut të ardhshëm politik me Serbinë, nga analistët në Prishtinë shihen si një zhvillim jo i mirë për Kosovën. Sipas tyre, një qeveri e tillë do të krijohej për të hyrë më lehtë në bisedime me Serbinë dhe eventualisht për të bërë koncesione në raport me veriun e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Krijimi një koalicioni të ri qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës para procesit të paralajmëruar të bisedimeve politike me Serbinë do të mund të ishte në dëm të Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata vërejnë se partia më e madhe në pushtet, por edhe disa qarqe ndërkombëtare, dëshirojnë një koalicion më të fuqishëm marr parasysh brishtësinë që ka koalicioni aktual ndërmjet PDK-s dhe AKR-s. Mirëpo ndryshimi i formulës qeverisës vetëm për të dhënë fuqi qeverisë për një proces të arshëm negocioni me Serbinë dhe për të hapur eventualisht diskutimet për veriun e Kosovës, sipas analistëve, mund të ketë pasoje negative. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thotë se ndryshimet në koalicion mund të jenë rrjedhoje para lajmërimeve për dialog politik me Serbinë, duke pas parasysh se koalicioni aktual nuk ka fuqi politike për procese të tilla.
Zotit thoqë dhe drejtuesve të Partisë Demokratike u duhet një partner i fort, pushtimisht të them për koncesione në veri dhe ky partner patjetër se duhet të jetë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila perceptohet si dalë po ashtu nga lufta ushtrisë ndërmjetësore të Kosovës.
Gjatë muajit korrek, Instituti Kipret kishte paralajmëruar mundësinë e ndryshimit të koalicionit në prag të fillimit të një procesi të ri bisedimesh politike me Serbinë. Shpend Kursani nga ky institut thotë se krijimi një qeverie prej PDK-s dhe AK-s, që në terme politike shpesh quhet edhe si UÇK qeveri, nga një pjesë e komitetit ndërkombëtar shihet si mundësi që kompromiset eventuale në bisedimet me Serbinë të kalojnë sa më pak zhurmë në Kosovë. Andaj, sipas tij, një formulë e tillë e krijuar shpejt e shpejt mund të konsiderohet dëmshme për Kosovën.
Arsyeja pse ne mendojmë se një qeveri e tillë do të krijohet është më për shkak të përshtypjes të komunitetit ndërkombëtar, që po të krijojë një qeveri e tillë mund të ketë më pak kundërshtime nga opinioni publik. Çfarë do zgjedhet që kjo qeveri, siç e quajnë ata të UÇK-s, po opinioni publik nuk do ta kundërshton, dhe kështu të jetë shumë më lehtë për komunitetin ndërkombëtar që ta futë Kosovën në kompromise të reja dhe shumë të rënda për Kosovën.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se edhe një koalicion i fuqishëm si ai PDK-s dhe AK-s nuk do ta ketë të lehtë të merr përgjegjësinë e marrjes së vendimeve të vështira politike, pasi që në Kosovë do të kishte sërish një opozitë fuqishme që do të përbëhej nga LDK-ja dhe vetëvendosja.
Do duhej që spori të shkuhej në zgjedhje të lira, do të thotë, pas hyrjes reformave zgjedhore, të vendoset për një president koncesual ose me votën e drejt për drejt të popullit, dhe të formuohet një ekip pas zgjedhjeve i nivelit shtetëror, i cili do të merrte përgjegjësinë jo në emër të një partie ose grupacioni politik, por në emër të shtetit kosovar.
Sidoqoftë, AK deri më tani vetëm i ka dhënë mesazhet e para politike për gatishmërinë e saj për përfshirje në qeveri, me arsyetimin se dëshiron të merr përgjegjësi dhe jo të rënë anash kur bëhet fjalë për interesat shtetërore të Kosovës. AK ka bërë të ditur bashkëtu se nuk hyn në qeveri që të bëjë koncesione për pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, disa parakushte që i ka paraqitur AK-ja mund të jenë vështirë të pranueshme për PDK-n. Një nga këto parakushte është që lideri i AK-s Ramush Haradinaj, nëse shpallet i pafajshëm dhe lirohet nga Tribunali i Hagës, të merr në drejtim qeverinë e Kosovës, çka automatikisht do ta largonte nga kreu i qeverisë njërin nga liderët aktualisht më të fuqishëm politik në Kosovë, kryeministrin Hashim Thaçi. Andaj mbetet të shihet nëse AK dhe PDK do të mund të parafroheshin edhe të merreshin vesh për ndarjen e pushtetit, nëse do të vente deri te pajtimi i tyre për koalicion qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetën të përkushtuara që ta ndihmojnë dhe avancojnë të ardhmen evropiane të Kosovës, ka thënë sot ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit me ministren për integrime evropiane Vlora Qitaku. Për hollësi të tjera ndjekim Bekim Bislimin.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara që t'i ndihmojnë institucionet e Kosovës që t'i rrisin kapacitetet dhe plotësojnë standardet evropiane. Këtë fakt e ka rikonfirmuar sot ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, pas takimit me ministrën për integrim evropiane në qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku. Kjo e fundit e ka njoftuar ambasadorën Jacobson lidhur me përparimet që Kosova po i bën në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Ambasadorja Jacobson ka shprehur kënaqësinë për përparimet që ka shënuar Kosova në proceset integruese evropiane, si dhe besimin në një partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
As Secretary Clinton has previously said, the United States remains
Si që ka thënë edhe sekretarja Clinton, shtetet e bashkuara mbeten të përkushtuara ta ndihmojnë dhe avancojnë të ardhmen evropiane të Kosovës. Ne besojmë fuqishëm se një partneritet i fuqishëm ndërmjet Kosovës dhe bashkimit evropian mund të ndihmojnë në krijimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dialogu me Serbinë është i rëndësishëm në këtë proces, po ashtu ka thënë ambasadorja Jacobson. Ministrja për Integrim Evropiane Vlora Qitaku ka thënë se shtetet e bashkuara të Amerikës janë mbështetëset më të mëdha të procesit të integrimeve evropiane për Kosovën. Ajo gjithashtu ka theksuar se Kosova ka dhënë disa prova të suksesshme se është e gatshme që të jetë përfshirë në procesin e integrimit evropian.
Ne kemi thënë shumë herë që procesi i antarësimit është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë akti, sepse përgjatë procesit Kosova do të përmbush reformat, përgjatë procesit do të ndodhin transformimet dhe përgjatë procesit ne do të sëndërtojmë vlerat dhe parimet evropiane në Kosovë.
Konsensusi i gjerë në Kosovë për integrimin evropian të vendit, siç theksoi ministria Qitaku, është tytje e fuqishme për institucionet e Kosovës që të punojnë në këtë drejtim.
Kjo flet qartë që këtë konsensus nominal ne si institucione duhet ta dekonstruktojmë në një agend proaktive, në një agend reformash, përmes të cilave do t'ua përmirësonin jetën qytetarëve tanë.
Ndryshe, ambasadorja Tracy Jacobson kohë më parë ka zëvendësuar ambasadorin e deritashëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell. Ajo i ka inkurajuar liderët kosovarë që të punojnë për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të vizitës disa ditore në Maqedoni, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker ka atakuar sot kryeministrin Maqedonës Nikola Gruevski. Pas takimit, Riker ka thënë se shtetet e bashkuara mbështesin në tërsi procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në bashkimin evropian, por ka theksuar edhe nevojën e përmbushjes së kritereve që parashihen në këtë proces. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shtetet e bashkuara të Amerikës kanë reafirmuar edhe njerë mbështetjen e tyre për antarësimin e Maqedonisë në strukturat e euroatlantike, por njëkohësisht e kanë përsëritur nevojën e përmbushjes së kritereve që dalin nga procesi i integrimit, në veçantë ato që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës dhe lirinë e mediave. Këto vlerësime janë dhënë nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker pas takimit që pati sot në Shkup me kryeministrin Nikola Gruevski.
As you know, the United States supports very much Macedonia's EU membership.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo është politika jonë për Maqedoninë, si dhe për tërë rajonin për çka janë përgjegjës në departamentin e shtetit. Është e qartë se dialogi i nivelit të lartë është një mundësi e mirë për të vazhduar reformat në sferat si sundimi i ligjit dhe liria e medjave, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit e Filip Riker, duke njoftuar edhe për një takim që do të ketë me presidentin Gjorgji Ivanov pas atij të një ditë më parë që realizoi në orë. Zoti Riker paraprakisht ka takuar edhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski. Maqedonia pret mbështetje dhe më të fuqishme nga shëbate për procesin integrues euroatlantik. Në kontekst të çështjes së emrit, Republika e Maqedonisë mbetet e hapur për dialog me Fqinjën Jugor dhe insiston që përmes një qasje më aktive dhe konstruktive të tej kaloj pengesën e vetme të imponuar që bllokon integrimet euroatlantike, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Detajet tjera nga takimet e diplomatit të lartë amerikan me zyrtarët shtetëror nuk janë dhënë, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që në këto takime të jetë biseduar apo të bisedohet edhe për çështjet ndërtetnike, në veçanti lidhur me reagimet të shumta pas hartimit nga ana e vëmëro dëpëmënesa të një ligje me të cilën do të ketë përfitime të shumta për ish pjestarët e forcave të sigurimit që kanë pësuar nga konflikti i vitit 2001, por jo edhe për ish pjestarët e UÇK-s, si që insiston partia shqiptare në qeveri i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndoshta do të ketë edhe presion të butë apo edhe më të fortë ndaj elitës politike në Maqedoni për një deportim më të fuqishëm në dy sfera, si që janë marrëdhëniet ndërtetnike që u theksuan edhe në komunikatën e fundit të ambasadës amerikane, dhe sfera e dytë është ajo se si të ndikohet në zgjedhjen e kontekstit me Greqinë. U shpreden Komaleski, profesor universitar dhe ishë minister i punëve të jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku normat e interesit për kredi në bankat komerciale vazhdojnë të mbesin të larta. Disa njohës të çështjeve ekonomike thonë se ato janë më të lartat në rajon dhe e dyshojnë se ekzistojnë marrëveshje të fshehta në mes të institucioneve bankare. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Pavarësisht faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave të kredive vazhdojnë të jenë të larta, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas disa organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, normat e kredive sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Eksperti i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thekson se bankat në Kosovë janë komerciale dhe përballë kanë vetëm interesin dhe në asnjë mënyrë nuk e ndajnë fatin me ekonominë dhe kredimarë si të tyre. Ai madje dyshon se ka marrëveshje të fshehta në mes institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave.
Nuk ka ndonjë veprimtari aq për stabile në Kosovë, ku ta zëm një investim mund të kthehet me 12 apo me 15% në fitim. Çka do thotë se investimet nuk arrin të mbulon as nivelin e kamatave që kërkon bankat.
Normat e interesit të kredive në Kosovë janë me të lartat në rajon, vlerëson edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai konsideron se vetëm konkurenca e fortë në tregun bankar mund të detyroj bankat që të ulin kamatat e kredive. Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale.
Unë bajtohem se 8 banka në numër janë të mjaftueshme për numrin e popullsisë apo për kapacitetin e ekonomisë të Kosovës. Por këto banka janë shumë konservative në dhënien e kredive dhe nuk kanë kapital të mjaftueshëm për të furnizuar ekonominë, sektorin e biznesit në Kosovë.
Ndryshe, kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, dërsa Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjnë politikat e bankave. Por cilat janë mundësitë që institucionet shtetërore të ndikojnë në uljen e kamatave të kredive, Bektashi shpjegon më shumë.
Por në shumë shtete, edhe të Evropës, edhe të Unionit Evropian, ka shtete që kanë banka partneritet publiko-shtetëror-privat dhe përmes kapitalit shumë të madh që kanë ato banka mikste, drejt për së drejtin ndikohet në uljen e normave të interes.
Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale dhe përbëjnë 76% të aseteve totale të sektorit financiar. Aktiviteti tyre dominohet nga kredit a fati maturimit e të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredisë. Nga totali kredive, afër 70% janë kredi për ndërmarrjet. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë, sektorit të industrisë dhe ekonomive familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pasojnë tani zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad rreth përdorimit eventual të armëve kimike. Një gjë e tillë sipas Obamës do të ndryshonte qëndrimin e SBA-s në kundërpërgjigje ndaj krizës në Siri. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se përdorimi i armëve kimike nga ana e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad do të ndryshonte kundërpërgjigjen e SBA-s ndaj krizës. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Obama ka thënë se deri më tash nuk ka urdhëruar ndërhyrjen ushtarake në Siri, por ai ka paralajmëruar Assadin dhe lojtarët e tjerë në terren se armët kimike do të ishin linja e kuqe që do të ndryshonte mendimin e tij për intervenim.
There would be enormous consequences if we start saying movement on the chemical weapons.
Do të ketë pasoja enorme nëse ne shohim lëvizje të armëve kimike apo përdorim të tyre, ka thënë Obama. Siria muajin e kaluar ka pranuar për herë të parë se ka armë kimike dhe biologjike dhe ka thënë se mund t'i përdorë ato në rast të ndonjë agresioni të jashtëm. Regjimi ushtarak i Asadit besohet të ketë gaz të atij lloji që ka përdorur Saddam Husseini kundër Iranit dhe pakicës kurde të Irakut në vitet 1980. Obama ka thënë se përdorimi i armëve të tilla do të zgjeronte konfliktin në rajon.
That's an issue that doesn't just concern Syria.
Kjo është një çështje që nuk shqetëson vetëm Sirin. Ajo shqetëson aleatët tanë të afërt në rajon, përfshir Izraelin. Ajo na shqetëson neve,
nuk mund të kemi një situatë ku armët kimike ose biologjike bien në duart e personave të gabuar, ka thënë presidenti Obama. Vendet perëndimore dhe Izraeli kanë shprehur frikën se armët kimike dhe biologjike të Siris mund të bien në duart e grupeve militante. Izraeli ka thënë se nëse guerilët e Hezbollahut, grup ky që ka mbështetjen e regjimit sirian, shfrytëzojnë situatën për të marrë kontrollin e armëve, ai do të veproj me njëherë dhe me forcë të madhe. Brenda Sirisë, në anën tjetër, luftimet kanë vazhduar në disa pjesë të vendit, përfshirë qytetin verior të Alepos, atë të Daras dhe disa lagje të Damaskut. Kombet e bashkuara thonë se mbi 19,000 persona kanë humbur jetën në konflikt, shumica nga ta civil. Trazirat kundër regjimit kanë nisur në mars të vitit të kaluar dhe që atëherë mbi 170,000 sirian kanë braktisur vendin.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një koment të së përditshmes britanike Daily Telegraph që flet për rastin e themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Gazeta thekson nevojën që autoritetet britanike të përcaktojnë se a janë vërtet të detyruara që në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare ta ekstradojnë Assange-in për në Suedi. Edona Peci sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Gjëja ndoshta më e bezdisshme rreth Julian Assange-it është se ai po rrezikon t'i jap urdhër arrestit evropian një emër të mirë, shkruan The Daily Telegraph duke shpjeguar se pothuaj asnjë nga mbështetësit e tij nuk kishin shprehur kundërshtit për sistemin e ekstradimit të shpejt, për të cilin po debatohej 10 vite më parë. Mbështetësit e themeluesit të WikiLeaksit, sipas përditshmës britanike, preferojnë më shumë një sistem të përbashkët të sundimit të ligjit në Evropë. Në çfarë të lashe therë se gjenden tani mbështetësit e Julianit? Ata kanë betur faktikisht paparame që kanë shpenzuar 220.000 funta në mbështetje të Assange-it e që janë konfiskuar tashmë. Në të njëjtën kohë, ata kishin thënë se qeveria e Ekuadorit është një fener ndriçimi për lirin dhe lirin e shtypit. Mirë po, gazetarët atje janë burgosur, ndërsa organizatat e medjave janë mbyllur pasi kishin publikuar raporte negative për administratën në Kuito, shkruan në komentin e saj e përditshme The Daily Telegraph. Javën e kaluar Ekuadori i garantoi azil Assange-it duke shkaktuar tensione diplomatike në mes të Kuitos dhe Londrës. Që nga atëherë, qeveria britanike ka theksuar vendosmërinë e saj në ekstradimin e Assange-it për në Suedi, ku ai kërkohet për keqtrajtim seksual. E përditshme britanike rikujton se flet arresti ndaj Assange-it në Stockholm i shtëlqur në vitin 2010, ndërsa në shkurt të vitit të kaluar gjykata në Westminster urdhëroi dorëzimin ligjor të tij. Pasuan një varg akuzash nga avokatet e Assange-it, të cilët atkohë i u drejtuan gjykatës supreme. Mbrojtësit ligjor të themeluesit të WikiLeaksit, siç thekson gazeta, vini në pikpyetje vlefshmërinë e flet arrestit, me që ai i shtëlqur nga prokuroria e Stockholmit e jo nga një gjykatës, siç kërkon akti për ekstradim i vitit 2003. The Daily Telegraph shkruan se një nga mbrojtjet fundamentale në ligjin britanik ishte se askush nuk mund të dërgohej në juridiksionin tjetër për diçka që nuk përbën një shkelje ligjore në vend. Ky quhej parimi i kriminalitetit të dyfisht. Por e përditshme britanike vlerëson se mungesa më e madhe e urdhër arrestit evropian është se askush nuk e ka fuqin për të dëshmuar se a kanë shëndruar suedezët këtë rast në një të natyrës e ekstradimeve prima facie. Avokatet e tij duhet të paraqesin një urdhër për daljen e tij para gjyqit në mënyrë që ai të dorëzohet sa më parë që të jetë mundur, gjë që edhe do të detyrohet ta bëjë. Nëse gjykata kundërshton ta dëgjojë atë, ne do të shohim se sa është cënuar mbrojtja jone lashtë, shkruan në komentin e saj e përditshme britanike The Daily Telegraph.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Kosovë në seancë të pranishëm kryeministrat Thaçi dhe Dačić. Koalicioni ndërmjet PDK-s dhe AK-s do të mund të ishte i dëmshëm për Kosovën, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara theksojnë për kushtimin për të ardhmen evropiane të Kosovës. Nis procesi gjyqësor kundër Bujar Bukoshit dhe Ilir Tolajt. Obama paralajmëron Assadin kundër përdorimit të armëve kimike.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që për lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Me ju ishin Mladen Marilovic që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.